Стиха, с който искам да започна, е 1 Коринтин 9 глава. В 24 стих се казва следното. Не знаете ли, че тези, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Тичате така, че да я получите. А всеки, който се състезава, се въздържа във всичко. Тези да получат тлеен венец, а ние не тлеене. Защото аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не като че бия въздуха, а уморявам тялото си го поробвам, да не би проповядвайки на другите, аз самия да стане одобрен. И тук всъщност Павел говори за състезание. И състезанието, в което ние сме, е, вярвам, че е маратон. Понеже направих една... Мога да направя една съпоставка между двата вида състезания, които са основно при бягането. Един е спринта на къси разстояния, а другия е маратона. И обикновено това, което привлича вниманието на хората, е спринтьорите на къси разстояния. Те са най-гледаните по време на олимпиадите, най-сниманите, спортистите са най-известните, хората към тях гледат. Докато тези, които са маратонците на дълги разстояния, към тях няма такъв интерес и към тях няма, как да кажа, хората просто не гледат на тях като на пример. Обаче в интерес на истината и в живота е така, може би, до известна степен, тези, които са спринтьорите на къси разстояния, които правят нещата много светкавично, много грамогласно, много велико един вид, са тези, които правят нещата, нали, как да кажа, в един къс период от време. А пък Библията нас ни учи да постоянстваме, да се утвърждаваме. И сравнението между двата вида бягане, мисля, че е удачно, защото ако човек тръгне и се опита да бяга с максимална скорост, колкото може време, би се изморил много по-бързо от този, който постоянства с едно темпо, не е максималното темпо, но с него изминава много по-голямо разстояние, отколкото този, който се опита да бяга с всичка сила. Той може да създаде повече, как да кажа, в началото може да създаде по-голямо внимание и да има много голямо предимство, но след това постоянството на този, който бяга в маратона и знае как да бяга с едно темпо, тялото му да се пригоди на това, той в крайна сметка достига първи до крайната линия. А другия може въобще и да не завърши. И вярвам, че това е като модел за нас, за начина ни на живот. И е свързан с много често с дългото чакане, с правенето на рутинните неща в нашия живот, които привидно създават някакво чувство за монотонност или някакъв начин, който установява и ти влизаш в някакъв ритъм. Но ако ходиш с Господа, дори да ходиш в този ритъм на живота и в тази монотонност, това ежедневие, и да изглежда така, сякаш нищо не се случва, всъщност Господ изгражда неща в нас. И съм извадил няколко примера, които вярвам, че ще са за насърчение. Ние ги знаем, чели сме ги много пъти, така че това е нещо като припомняне. Първия пример е Авраам, който толкова дълго време чакаше Господ да му говори и да му даде обещанието. През периодите, през които Господ му говореше, минаваше много дълго време. И не се казва, че Господ му говореше през останалото време. Тоест, когато примерно Господ му проговори, когато беше на 70 години, след това трябваше да минат много години преди отново Господ да му говори. И вярвам, че това е периода, в който човек се хваща за Словото и продължава да живее, но с вярата, че Господ ще изпълни обещаното. И може да живее в живота, нали, в ежедневието, в всекидневието, където примерно Авраам се занимаваше с, може би, с търговия или с земеделие, с изкупуване на движими имоти. Въобще без значение, с каквото и да е, но Господ го благославяше и Авраам живееше с това слово. И Господ го изграждаше. И на него му се налагаше да чака много дълго време. По същия начин се налагаше да чака на Исак, за да получи Ревека. Мина определено време, в което Исак не можеше да нямаше просто жена, която да е подходяща за него. И той не избърза, както примерно направи Исав, когато си взе тия две жени, които бяха от други племена, за които Ревека, нали, каза, че повече не може да издържи с тях. И притесниха душата и почти до смърт. И същевременно обаче Исак чакаше. Моисей беше другия пример в Словото, който, ходейки в Египет и след като беше изгонен от Египет, той прекара много дълго време без да чува Божия глас, правейки едно и също нещо. В случая той прекара 40 години, в които просто пасеше всеки ден овцете на тъста си. Нищо друго не правеше. Един ден просто Господ му се яви. И тази монотонност, това сякаш ходене в пустинята, вярвам, че изгражда хората и изгражда всеки един от нас. До такава степен, че когато идват благословенията в последствие, те не ги смазват, не убиват душата им, не ги погубват, а напротив, изпълняват това, за което са призвани. Давид беше по същия начин. Той при него също беше ходене по стъпки. Ние знаем, че когато Самуил го помаза, той не стана веднага цар. Мина през много дълъг период, години наред, в които просто бягаше за живота си. И живееше в голямо утеснение. И Христос, ние знаем, че той се изграждаше 30 години. И вярвам, че това е... Ние сме си говорили много пъти, че това е един добър пример, на който може да следваме. Ако Христос можеше да се изгражда 30 години, то ние също можем да изчакаме и да ходим в постоянство, да изграждаме и мъдростта, и характера. И вярвам, че през този период, който е, когато се изграждат тези неща, човек да има характера да устоява на трудностите и мъдростта да ходи, вярвам, че Господ след това, като благослови, тези благословения няма да слушат за погубване. Един от примерите, за които така вярвам, че Господ ми даде някакво разбиране за нещата, е ситуацията с Яков. И ние знаем това, което той казва на Лаван, че 20 пъти му промени заплатата, че денем и нощем, денем беше твърде горещо, нощем не можеше да спи. И това продължи много години. 10 пъти му променя заплатата и така нататък. И това нещо беше едната част от нещата. Тя беше по-скоро естествената част на нещата. Че ходейки в живота, често трябва да се справим с предизвикателства, които са свързани с естествения свят. Свързани с работа, с семейство, с различни неща, които се изправят пред нас като предизвикателства. Но има една друга част, която вярвам, че е много ключова. И тя обхваща и мъдростта, и характера, и изгражда една увереност в нас към Господа. И това е в Битие 29 глава. През този 20 годишен период, докато Яков беше при Лаван, освен тези неща, които се случиха, се родиха и синовете му. И тези синове, всеки от тях имаше своето значение. И аз вярвам, че името му имаше значение. И аз вярвам, че това е една картина на това какво Господ изгражда в нас по време на този период. Сега ще прочета от стиховете. Ние знаем историята с Рахил, с Лаван, с Рахил и с Лия, но вярвам, че Господ иска да покаже многообразието си на своето слово. И в Битие 29 глава се казва така в 31 стих. А Господ, понеже видя, че Лия не беше обичана, отвори отровата й, а Рахил беше бездетна. И така Лия забременя и роди син и го нарече Ровим, защото си казваше, Господ погледа на нещастието ми, сега мъжът ми ще ме обикне. Ровим означава ето син. И това е първото нещо, което Господ изгражда в нас по време на този период, т.е. осиновяването, синоството. Да знаем, че когато ходим на тази земя, ние не ходим просто като сираци или не ходим като хора, които няма кой да се грижи за тях, но ние ходим като синове. И аз не съм израснал, не познавам много сираци, но това, което съм чул и това, което съм чувал, сега то не може да е, нали, не е реалността поради това, че човек не знае какво е, аз не знам какво е, но знам, че това създава много голяма несигурност. И ние, когато сме ходили при сираци, сме виждали, че тези сираци са много несигурни. Ти, ако им дадеш нещо, те продължават да живеят в тази несигурност. Те разчитат на тебе не просто не за нещо повече от елементарните нужди. И това, което пък Христос ни каза, като беше на земята, той ни каза, не се тревожете за това, какво ще едете и ще пиете утре. И вярвам, че това е един от аспектите на синоството, който е много важен, да ходим с откровение до това, кое сме ние в Господа. И през този период на, така го кажем, на трудности или на изграждане, на крадение, на утвърждаване, първото нещо, което вярвам, че Господ утвърждава в нас, е това, кои сме ние. И ние сме говорили много за това и вярвам, че Господ е разкрил и дал откровение. Аз няма да влизам въобще в детайли. Просто вярвам, че това е едно от най-важните неща, за да може човек да, ходейки на тази земя, ходейки в света, заобграден от тази ситуация и без значение от обстоятелствата, в които живее, просто сигурността, която той има, да знае, че той е син. Следващото нещо, което се случи, е се роди втория син. И се казва в 33 стих, и пак замременя и роди син и каза, понеже чу Господ, че не съм обичан, затова ми даде и този. И го нарече Симеон. Симеон означава чуване, послушание. Аз вярвам, че това има два аспекта. Първо, знанието, че Господ слуша нашата молитва. И понеже Лия се помоли на Господ. И Господ ти даде това, от което имаш нужда. Вярвам, че когато ние се молим, и ходейки с тази вяра, която Лия имаше, за това, че Господ слуша нашите молитви, ние можем да се изправим пред Господа. Вярвам, че това е... Ние знаем, че има различни възрасти в словото, дете, син, баща. И може би нуждите са по-присъщи на децата, на синовете, но вярвам, че това също е част от нашето ходене, да виждаме как Господ, когато се помолим, той прави, отговаря на нуждата. Когато се помолим за болен, когато се помолим за ситуация, когато се помолим за въобще без значение от естеството на молитвата. Когато видим отговора на молитвата, това изгражда в нас вярата, че Господ слуша нашата молитва. И втория аспект, вярвам, че това е под нашето послушание към Господа. През това време, което Яков живееше в дома на Лаван, му се налагаше не веднъж или два пъти да се изправя пред различни трудности, вероятно да се запитва, да се задава въпроси. Но послушанието към Господа е нещо, което е много ключово. На Адам и на Ива ни им трябваше вяра, те трябваше просто да са послушани това, което Господ им каза. Той им каза, не отивайте, не докосвайте това дърво, не аз ще отплодя му. Те направиха точно обратното, но Господ от тях изискваше само послушание. И вярвам, че това е изключително ключово. Третия син. И пак се забременя и роди син и каза, сега вече мъжът ми ще се привърже към мен, защото му родих трима сина. Затова го нарече Леви. Леви означава привързване. Следващия аспект е знанието за Божията любов към нас. Не първо ние възлюбихме Господа, а първо Господ възлюби нас. И вярвам, че това е откровение, в което ние живеем и трябва да продължаваме да живеем, знаеки, че това, което Господ прави към нас и това, което Господ дава, това, което въобще целият ни живот е заради Неговата любов към нас. И след това тази любов се пренася нашата любов към Него и нашата любов към братята и сестрите. 35 стих се казва: и пак завременя и роди си ни каза: този път ще славословя Господа, затова го нарече Юда и престана да ражда. Следващия аспект, следващото нещо, което се случва, е, че тя прослава Господа. Юда означава славословие, хваление. И макар че племената, които произлизат от тези хора, не се асоциира точно с това, нали? Леви, да, имаше аспект на хвалението, но той повече беше свързан с Словото. От Юда произлезе от Леви, т.е. привързване на любовта, там говорим пак с Словото, повече бяха насочени към Словото. Юда, хвалението, но там произлезе царството, там произлезе царя, там произлезе Месията. Но вярвам, че това са едни аспекти на нашето израстване, които можем да извадим. И след това в 30 стих, в 30 глава започва така: а когато Рахил видя, че не раждаше деца, Рахил завидя на сестра си и каза на Яков: дай ми деца, иначе аз ще умра. А Яков се разгневи на Рахил и каза: нима съм на място на Бога, който е лишил от робата ти от плод. А тя каза: ето слугината ми Вала, влез при нея и тя да роди на коленете ми, за да придобие аз деца чрез нея. И така тя му даде слугината си Вала за жена и Яков влезе при нея. И Вала забременя и роди син на Яков. Тогава Рахил каза: Бог отсъди за мен и послуша гласа ми и ми даде син. Затова го нарече Дан. Дан означава съдия. Ние вярваме, че Господ е праведен съдия и Той е правилно отсъжда спрямо всеки човек. И не е наша работа да преценяваме и да седим сега според нашата преценка, дали Божията отсъждане било правилно или неправилно. Защото Давид сам се задаваше въпроси: защо нечестивите преуспяват, пък праведните падат. Али, изгледа много несправедливо, но ние вярваме, че Божият съд над хората е праведен. И без значение от това, което виждаме или това, което си мислим, че виждаме, ние може да виждаме успеха на един човек, а да не знаем какво стои зад него и какво стои въобще в главата му. Ще прочета само няколко стиха в Лука. Първа глава се казва: каза им една притча, как всякога трябва да се молят, да ни отслабват думайки. В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше, а после си каза: при все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак понеже в тая вдовица ми досажда, ще я отдам правото да не би да ме избори с безкрайното си дохождане. И Господ рече: слушайте, що каза неправедният съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви обаче, че ще му даде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? И ние знаем за това, че нашето непрекъснато постоянство към Господа, това непрекъснато изграждане, непрекъснато настояване пред Господа, да искаме да ни се отдаде правото, да вярваме, че Господ ще отдаде правото спрямо, било то спрямо дома, спрямо отделна личност от дома или спрямо място, където живеем. Нашето постоянство носи, има стойност пред Господа. Вярвам, че не е напразно това, което човек прави. И това, че устоява в трудно време, носи сила, изгражда характер и Господ оценява това. И Господ като праведен съдя оценява това. Не просто като някой земен съдя, нечестив или честен, без значение. И Вала, слугинята на Рахил, пак запременя и роди втори син на Яков. Тогава Рахил каза, силни борби водих с сестра си и надвих, затова го нарече Нефталим, което означава моя борба или борба. Вярвам, че това е, може да има различни аспекти. Аз сега не мога да го разбера, този двубой между Рахил и Лия, какво значение има. Но вярвам, че борбата е свързана точно с това устояване, което ние имаме. Непрекъснато да не се отказваме и да в трудността, в предизвикателствата, да изискваме от Господа, да се молим пред Него и да не се отказваме. И това носи стойност пред Господа. Както Яков се бори с Господа. И Господ благослови това нещо. И това имаше стойност пред Него. След това се казва, когато Лия видя, че престана да ражда, взе слугинята си Зилфа и я даде на Яков за жена. И Зилфа, слугинята на Лия, роди син на Яков. И Лия каза, щастие дойде. Затова го нарече Гад. Гад означава щастие, радост. Това е един от... Напоследък говорим в дома за това, да живеем в радост в Господа. Без значение от това какви обстоятелства има, дали нашата ситуация предразполага да се радваме или не предразполага да се радваме. Само щастието да знаеш това, че си спасен е достатъчно, за да живееш живота си щастлив. И да знаеш, че Христос каза, радвайте се за това, че имената са ви написани в книгата на живота. И Зилфа, слугинята на Лия, роди втори син на Яков. Тогава Лия каза, блажена съм, защото блажена ще ми нарекат жените. Затова го нарече Асир. Асир означава блаженство. И ще прочита само един стих. Ние знаем за блаженствата, които се говори в Матей. Искам обаче да прочита един друг стих в Лука, първа глава, 44 стих, се казва така. Защото ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блаженна е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното от Господа. Можем да го преведем така. Блажен е този човек, който е повярвал, че ще му се сбъдне казаното от Господа. Авраам, Господ му каза нещо и Авраам повярва. И вярвам, че освен правда, това означава и блаженство. Човек да бъде блажен, да повярва на това, което Господ му каза, че ще го направи, че ще го завърши. Без значение от времето, в което се случи, или начина, по който се случи. Ако ние получим слово от Господа, и това се и случва в моя живот, когато получаваш слово от Господа, обаче не знаеш за кое време става въпрос. Може Господ да ти каже, прави това, защото един ден ще изпратя някъде. Или ще работиш на това място, затова започни от... Затова трябва да правиш еди какво си. И Господ може да го каже във връзка с това, че трябва да започнеш сега или че ще се случи след някакво друго време. Но ако ние повярваме на това, което каже Господ, вярвам, че това носи блаженство, това е угодно пред Господа. Деветия син беше Исахар. Раждането на Исахар беше доста интересно, защото Лия беше направила едни мандрагорови ябълки, за които се вярваше, че носят плодородие. Рахил ги поиска и Лия си откупи Яков за тази нощ. И точно в тази нощ Господ благослови Лия от робата на Лия. И се роди Исахар, което означава награда. Вярвам, че тук има два аспекта. Първо, че племето на Исахар беше известно с това, че разпознаваше времената и сезоните. И това е свързано, вярвам, с това, че Лия успя да разпознае, докато Рахил не е. Рахил повече гледаше на естественото, докато Рахил гледаше на божественото. И второто нещо е, разбира се, че Господ е нашата награда. В крайна сметка, без значение нашия живот, каквото и да живеем, каквото и да правим. Нашата награда не е успеха, който имаме, или нещо, което сме постигнали, било то дали се изразява в естественото или по някакъв друг начин, а в крайна сметка Господ е нашата голяма награда. Това се роди Завулон, което означаваше живеене. Вярвам, че това е свързано с нашия живот пред Господа и с стиха, с пасажа, който прочетох днеска в началото, начина на живот. Просто този начин в Римляни, който се показва, който апостол Павел пише, вярвам, че е модел, но не е нещо, което може лесно човек да постигне. Това не е... Всички живеем реално всеки ден в тази страна и ако трябва да знае, нали, ако трябва да отвръщаш на злото с добро, можем да си представим, нали, някой колега или някой съученик или някой приятел, който ни върши зло. Ай, приятел, не толкова, но... някой човек, който върши към нас зло, е неправеден, неправдани сме. И Библията казва да отвръщаш на злото с добро. И тогава разбираш вече, че имаш нужда от благодат и от свръхестествено. Защото по-човешки няма как да стане. Аз не мога да си го представя човек от собствената си воля да реши да ни отвръща. Особено ако по някакъв по-силен начин, без Святия Дух, не мисля, че това е възможно. И вярвам, че Господ ни дава свръхестествена способност да живеем. Именно този живот. Предпоследният син беше Йосиф. Вяра, което означава да но прибави. Вярата, че Господ ще ни благослови и ни благославя. Понякога благословенията остават трудно оценени. Аз съм си дал сметка за това в живота ми. И човек има нужда от някакви напомнения понякога, за да разбере Господ колко много се е погрижил за него. И дори понякога, без да знаем, сме избегнали от неща, които е можел по много сериозен начин да повлияят върху нашия живот, обаче заради неговата благодат, заради неговата грижа, ние сме избягали от това или сме били отделени от това нещо. И ние знаем живота, историята на Йосиф, но това вярвам, че е един аспект, който може би в живота на Йосиф може да го видим. Живота... Йосиф се държеше през цялото време за Господа. От момента, в който беше предаден от братята си и беше изпратен в затвора, и Библията се ясно се показва, че Йосиф държеше на Господа. Не беше просто неговата способност. Беше заради това, че той вярваше на Господа, вярваше, че Господ ще го благослови и ходеше с тази вяра. И в трудните моменти, в египетския затвор, в дома на Петефри, това беше начинът, по който той живееше. И последният син е много интересен, защото при раждането му, баща му сменя името му. От Вени Они на Вениамин. И вярвам, че това е, може, не знам дали е последният аспект, но едно от последните предизвикателства, което ще бъде, дали човек ще избере да се огорчи и да се оскърби на Господа или на някой човек, или ще избере да се възрадва с това. Защото едновременно с смъртта на Рахил дойде и живота на Вениамин. И човек може да избере върху кое да се фокусира и върху кое с кое да живее. Дали с скръпта или с сина на десницата, което вярвам, че е преобраз на на църквата, която върши велики дела. Защото знаем, че има едно слово в момента, не мога да сети къде беше, където се казва, че Божията десница ще се укрепи и ще върши велики дела. И това вярваме, че е преобраз на църквата. И може би е последната стъпка преди това човек да навлезе в мястото на, на благословение. В това да избере дали да, да остане в... Минавайки през всички, през цялото това време, Яков можеше да се, да, да се огорчи на Лаван, да поиска да сложи ръката на ръка върху живота му, или пък Давид, който можеше да сложи ръка върху Саул. И много други примери в, в Словото, където хората избираха да, да простят, да, да погледнат отвъд това, което се виждаше в естественото. И вярвам, че тогава Господ благославя. Аз не мога да, да, да кажа, че съм, мога да се поставя в тази ситуация, нали, в този момент, но не се знае Господ един ден пред какво ще преведе всеки един от нас, така че всеки човек може да премине през такова място. Оскърбение срещу човек, срещу ситуация, срещу Господ. Въобще това е част от, това е част от нашия живот. И вярвам, че Господ дава тези примери и изгражда постепенно всяко едно от тези неща в нас, за да, достигайки до последното място, да изберем, да имаме възможност да изберем, да, да не позволяваме на горчив корен да поникне в нас и да, да сме оскърбени на хора заради това, че сме по някакъв начин ощетени или на Господ заради това, че имаме трудност в живота. Просто вярвам, че Господ ни насърчава с, с тия стихове и начина, по който Яков погледа на ситуацията. Макар смъртта на, на Рахил да беше голям удар върху него, защото тя беше любимата му жена, той да избра, той избра да погледне върху раждането на сина си. Един вид да се завърши този цикъл на 12-те сина, 12-те племена, които след това пък да донесат обещанието към, към, към цялата земя. Не просто към едно малко племе или някакъв, някакъв относително малък род, но просто да, да доведе до край това, което Господ изграждаше, и вярвам, че изграждаше и в него. Просто тези откровения, които жените му получаваха, не той, вярвам, че бяха и, и се изграждаха и в него. Тези синове, които той имаше, и това, което се случи през целия този период, унеправдаването, трудностите, просто през цялото това време Господ изграждаше нещо вътре в него, което му позволи да, да прости на, да прости на Лаван, и когато дойде, може би, една от големите трудности, да, да се довери на Господ с ситуацията с Исав, когато той си помисли, че Исав ще сложи ръка на живота му. Това беше, според мен, доста смиряващо за Яков. И последната ситуация, когато вече се роди сина му, и това доведе до, до край това, което Господ беше приготвил. И от... всъщност Господ промени и неговото име. Така че беше променено името на бащата и на, на последния син. А пък Рувим загуби първородството си. Това са някакви различни... Вярвам, че всяко нещо си има своето значение. Господ не ми е разкрил напълно. Но е много интересно да, да четем, както от гледна точка на нашия естествен живот, така и от гледна точка на духовните аспекти. Всяко едно племе, всяко едно раждане имаше своето значение. И вярвам, че това са неща, които Господ ражда един вид като синове в нас, като принципи в нас. Да, да ходиш с радост, да знаеш, че Господ е твоята награда, да можеш да простиш. Да, да ходиш в радост, да, да живееш живота, Господ, който Господ ти е дал. И да го живееш с, в принципите, които Господ е положил, Христос е положил. И това, вярвам, че е начинът, по който ние изграждаме и градим в, в дома, и лично всеки един гради живота си. И повечето от нас са в едно постоянство, било то от най-малките, като започнеш в училище и вече, нали, университет, работа. Много често влизаш в някакъв монотонност, в някаква монотонност, но Господ в този период, вярвам, че изгражда тези качества и ги завършва този цикъл по някакъв начин. И всяко едно откровение, чрез което ние живеем живота си, спомага да преминем през следващата стъпка и стигайки до Вениамин, когато вярвам, че това е... Господ много силно говори за това. Как можеш да... Защо Господ да ти прости, ако ти не можеш да простиш? Това беше един въпрос, който той постави на нас, като на църква, да сме способни и готови да прощаваме. Особено на нашите братя и сестри. Нещо, което може би е по-трудно, отколкото на външни хора, защото все пак ти не живееш с колегите си, нали, не споделяш с тях в повечето случаи една вяра или едни ценности, но вътре в църквата, вътре в дома, лично във всеки един в дома си, да може да избере да е способен да прости, да не позволява сина на скръпта, който се ражда, може би, с тежко събитие, но да погледне на това, което Господ има пред него. И това беше създаването на една цяла нация и в последствие от тази нация излезе и Божия помазаник. Ще завърша с този стих в 1 Коринтияни 1 глава. Се казва така, от 3 стих. Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господ Исус Христос. Винаги благодаря на моя Бог заради вас, за Божията благодат, която ви е даден Христос Исус, че в Него се обогатихте във всичко, във всяко слово и всяко познание, както се утвърди вас Христовото свидетелство. Така че не ви липсва нито една дарба, като чакате явяването на нашия Господ Исус Христос, който и до края ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос. Вярвам, че това утвърждаване е именно този процес на постоянно действие, постоянна работа на Божия Дух в нас. И в работата, която сме, в нещото, което сме, просто Господ да работи в нас. Случая на Яков беше да се грижи за добитъка на Лаван. На Авраам беше просто да върши това, което Господ му беше дал. Моисей пък трябваше да пасе овцете на Йотър. Давид трябваше да се грижи за добитъка на баща си. Йосиф пък трябваше да наглежда или затвора, или пък Египет. Нали? И всички тези неща Господ, вярвам, че утвърждава, като се казва, за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос. Вярвам, че това става въпрос и за деня, защото ние не знаем кога ще се върне Христос. Съответно, когато Павел го писа това нещо, той също го писа с вярата, че Господ ще се върне, но 2000 години по-късно Господ си още не се е върнал. Така че това е свързано и с деня на нашето отиване при Господа, да бъдем представени безупречни. Това не означава, че ние ще сме съвършени. И до края човек трябва да ходи в стремежа си, да се приближава към Господа до края на живота си. Но това непрекъснато утвърждаване и непрекъснато ходене с Господ, вярвам, че изгражда всеки един от нас. И процес. Процес на изграждане, процес на дълъг процес. Не е лесен процес, но в крайна сметка, ако беше толкова просто и толкова лесно, може би много повече хора щяха да ходят с Господа. Обаче в интерес на истината виждаме, че за да изгради Господ в нас нещо ценно и въобще да изгради нещо, за да се изгради въобще в живота нещо ценно, нещо стойностно, то отнема време. Не можем, примерно, да си представя да създаде човек някакъв продукт или без значение от същността му и просто да не е му отнела години наред на експерименти, да се посвети на това, да го усъвършенства, да създава своя собствена стратегия и въобще да създаде нещо качествено. Или пък, ако човек е тръгнал да изгражда държава или някакъв екип, тръгнал да изгражда държава и да я променя, аз не мога да си представя това да се случва със лекота. И има аспекти, вярвам, че които Господ дава лекота, но в други аспекти, ето Господ очаква от нас много повече постоянство. И така. Господи, благодарни сме Ти за Твоята грижа и благодати към нас. Господи, издигаме името Ти и сме Ти благодарни за това, че Ти ни учиш на Твоето слово, Господи. И сме Ти благодарни за това, че дори в нашето всеки дневе, Господи, в нашето ходене пред Тебе, Господи, Ти изграждаш принципи в нас, Господи. Изграждаш принципи за живот, Господи, пълен с радост, с любов, Господи, с надежда, Господи, с благодат. И вярваме, Господи, че Ти благоволяваш върху това, което правим, Господи, и си с нас, Господи, и в това утвърждаване, в това градение, Господи, в този растеж, който преживяваме, Господи, Ти поставяш ценни неща в сърцата на всеки един човек от този дом, Господи, и ни утвърждаваш в това, Господи, да ходим пред Тебе с сила и, Господи, с смелост, с воля, с желание, Господи, да служим на Тебе и да знаем, че това, което Ти си приготвил пред нас, Господи, е това, което е по-добро от това, което е било зад нас, Господи. И ние избираме да погледнем на живота, Господи, а не на смъртта, Господи, и да ходим с тази надежда. Амин. Бъдете благословени изобилно през тази седмица и нека Господ да се грижи да благославя всеки един от нас. Амин.
На пауза или на стоп?